ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
Depois, certamente, o teu Senhor, para aqueles que fizeram o mal por ignorância e depois arrependeram-se e emendaram-se, certamente o teu Senhor será perdoador, misericordioso.